Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Ponedeljak, 20. jun, u vestima dana. Miroslavu Miškoviću 5 godina zatvora i novčana kazna od 8 miliona dinara. Aleksandar Vučić i Kolinda Grabar-Kitarović potpisaće u Subotici deklaraciju o unapređenju odnosa i rešavanju otvorenih pitanja između Srbije i Hrvatske. Skupština Vojvodine bira pokrajinsku vladu. Na Svetski dan izbeglica podatak da je više od 63 miliona ljudi prisiljeno da beži iz svoje zemlje. Veliko nevreme u Beogradu i u delovima Srbije. U Srbiji do 34 stepena, povremeno pljuskovi, u Beogradu do 29. Popodne, kiša. U narednih pola sata između ostalog možete čuti povodom presude Miroslavu Miškoviću, jednom od najbogatijih ljudi sveta na Forbesovoj listi. Podsećamo na podatak na koji je svojevremeno u našem programu skrenuo pažnju ekonomista Mahmud Bušatlija.
Miškovićev kapital na kraju 2000. godine procijenjen na 50 do 60 miliona eura. A već 2003. on je skoro milijardu. Tek kad je ovdje došla demokratija, onda je njem krenulo.
Iz dnevnika Tibora Purgera, predavača na Univerzitetu Rutgers u New Jerseyu.
Miškovićev kapital na kraju 2000. godine procijenjen na 50 do 60 miliona eura. A već 2003. on je skoro milijardu. Tek kad je ovdje došla demokratija, onda je njem krenulo.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Neposredno pred početak emisije dobili smo vest o kazni izrečenoj biznismenu Miroslavu Miškoviću. Sa lica mesta se javlja Ljudmila Cvetković.
Branka, vlasnik Delta Holdinga Miroslav Mišković proglašen je krivim za pomaganje u poreskoj utaji sinu Marku Miloševiću i zbog toga se osuđuje na 5 godina zatvora i 8 miliona dinara da plati novčanu kaznu. U to će mu biti uračunato vreme koje je proveo u pritvoru, a u roku od 3 meseca od pravosnažnosti presude treba da plati novčanu kaznu. On se oslobađa od optužbe za zloupotrebu položaja odgovornog lica, odnosno da je oštetio putarska preduzeća i izvlačio novac iz njih. Podsjetimo da je njegov sin Marko Mišković nedavno osuđen na 3,5 godine zatvora, a njegovo preduzeće Merinvest je obavezano da plati višemilionsku dinarsku kaznu na ime poreza. Inače, Miroslav Mišković se danas ovdje nije pojavio na izricanju presude, što našta prema zakonu i nije obavezan. Brojne novinarske ekipe ovdje očekuju njegove advokate da se pojave kako bi rekli koji su njihovi naredni koraci. O tome i o obrazloženju presude više u našim narednim emisijama.
Hvala Ljudmili Cvetkovića. Na drugoj vezi imamo ekonomistu Milana Kovačevića. Gospodine Kovačeviću, vaša prva reakcija na ovu presudu?
Pa krajnje je neobično da neko ko je pomagao drugo punoljetno lice dobije više kazne nego to drugo lice koje je učinilo neko djelo. Kod nas se stvarno događaju neobične stvari i kod nas je veliki problem što je izvršna vlast previše pomiješana sa sudskom vlasti, a naročito sa tužilaštvom. Znamo u posljednje vrijeme puno događaja koji ukazuju da je neophodno ubrzati reforme i napraviti koliko toliko demokratsku državu u kojoj će izvršna vlast biti također podložena da je osudi sudska vlast, a ne obratno da naređuje ostaloj vlasti kako će funkcionisati.
Šta je, gospodine Kovačeviću, ostalo od suđenja veka, kako su najavljivali suđenje Miškoviću? On je dakle potpuno oslobođen optužbi za financijske malverzacije u putarskim preduzećima i samo za pomaganje utaji poreza.
Pa, to je bilo vrlo jasno da je on služio kao neki marker koji bi trebao da posluži kao dokaz da je nova vlast krenula drugčije da se bori protiv krivičnih djela. Međutim, kod nas inače to stvara potpuno pogrešnu sliku da su svi ljudi koji stvore neko bogatstvo, koje zaposle ljude, koje uspješni u poslovnom poslu, da su oni tajkuni i loši ljudi. I to je velika šteta za ukupno naš razvoj. Morali bi što prije napraviti normalan sistem koji funkcioniše i koji će kažnjavati samo one koji treba da se kažnjavaju, a sa druge strane koji su posticati i pohvaljivati one koji su uspješni u poslovanju. Bilo je vrlo jasno, u javnosti je rečeno da ga terete za kapitalni dobitak, za kupovinu i prodaju akcija, to je svakome laiku bilo jasno da od toga nema ništa. Tako da od samog početka, kažem, to poslužilo samo u neke druge svrhe, a ne pravo normalno suđenje.
Hvala gospodinu Kovačeviću. A mi podsjećamo na suđenje Miškoviću koje je označeno kao proces decenije. Branka Trivić.
Slova Miškovića, njegovog sina Marka, kao i vlasnika Nibens grupe Mila Đuraškovića i još osmoricu saučesnika, teretila za nezakonito izvlačenje novca iz putarskih preduzeća i utaju poreza. Suđenje Miškoviću s pravom je označeno kao proces decenije. Početak tog procesa pratio je ogroman publicitet uz prisustvo domaćih i stranih medija, ali i posmatrača eksperata. Miroslav Mišković i njegov sin Marko bili su uhapšeni u decembru 2012. godine. Na tom spektakularnom hapšenju popularno Aleksandra Vučića enormno je porasla. Vlasnik Delta Holdinga je pre godinu dana na suđenju rekao da nema dokaza da je prekršio zakon u poslu s putarskim preduzećima, ocenivši da je to bio školski primer kako se posluje. Tužilaštvo za organizovani kriminal zatražilo je da se Mišković osudi na 12 godina zatvora i novčanu kaznu, ali posljednju reč ima sudska istina. Profesor prava Vladimir Vodinelić za naš program pre 2,5 godine lapidarno kaže kakva treba da bude ta sudska istina.
Najbolje će biti ako ona bude sasvim podržana onim što pravni poredak traži od suda u ovakvom slučaju.
Za samo 15 godina Miroslav Mišković prešao je trasu od jednog od najuspešnijih socijalističkih direktora, kako ga je svojevremeno opisao njegov kreator Slobodan Milošević, do jednog od najbogatijih ljudi sveta na famoznoj Forbesovoj listi. Verica Barać, čelnica Saveta za borbu protiv korupcije, još 2007. godine osumnjičila ga je da je jedna od ikona korupcije. Iste godine, kako svedoči Wikileaks, američki ambasador u Srbiji navešće i da se obogatio u vreme hiperinflacije na grbači srpskog naroda i preporučiti da Miškoviću ne treba da se omogući da uđe u Sjedinjene Države posle njegove pljačke Srbije. Ipak, Miroslav Mišković je ubrzo skinut sa američke crne liste i od tada se pojavljuje na proslavama u američkoj i drugim zapadnim ambasadama. Ekonomista Mahmud Bušatlija za naš radio pre 2,5 godine potvrđuje navode o prvim Miškovićevim milionima iz Miloševićevog vremena, ali upozorava na jednu činjenicu na koju se nije obraćala dovoljna pažnja.
Negdje 2001. godine prvi put tranzicioni dobitnici su mjereni kod nas. U tom dokumentu se navodi da je Miškovićev kapital na kraju 2000. godine procijenjen na 50 do 60 miliona eura. A već 2003. on je skoro milijardu. Tek kad je ovdje došla demokratija, onda je njemu krenulo. Zato što su po svemu sudeći privatizovali kiparske pare. Dakle, prisvojili pare državne kojima su samo imali pravo raspolaganja.
Krajem prošle godine postupci ocu i sinu razdvojeni su zbog zdravstvenih problema Miroslava Miškovića. Njegov sin Marko je 25. marta prvostepeno osuđen na 3,5 godine zatvora i novčanu kaznu od 8 miliona dinara za utaju poreza. I on i saoptuženi Milo Đurašković, vlasnik preduzeća Nibens grupa, oslobođeni su optužbi za zloupotrebe sa putarskim preduzećima, što je bila glavna tačka optužnice. Izjave visokih zvaničnika u Srbiji, a dominirale su one koje je davao premijer Aleksandar Vučić, nametale su često utisak o krivici Miškovića i pre sudskog epiloga, poništavajući tako pretpostavku nevinosti, što ne bi smelo da se događa u pravnoj državi. Miškovića je Vučić često prozivao kao tajkuna koji je pre njegovog dolaska na vlast faktički vladao Srbijom. Pre 3 godine mu je tako poručio.
Moja poruka svima njima, i Miškoviću i njegovim političkim i medijskim slugama, mogu oni da misle da će da pobede nas. Ne mogu da pobede ni Srbiju, ni nas. I nikada neće moći.
Premijer je Miškovića optuživao i tokom sudskog procesa, što je činio i ministar pravde Nikola Selaković, da stoji iza 4-mesečnog štrajka advokata zbog lošeg zakona o notarima kome je kumovao Selaković.
Ja da smenim Nikolu Selakovića neću. Zašto bi ga smenio? Zato što traži Miroslav Mišković. Ko? Ja zato?
Pre nešto više od godinu dana, Vučić je ponovio da će pobediti sve one kojima je uspeh da Srbijom upravljaju tajkunsko-mafijaški klanovi, kao što su upravljali od Zemunskog do Miškovićevog klana. Dodao je da je uticaj biznismena Miroslava Miškovića u Srbiji i finansijski i medijski mnogo ozbiljniji nego što je mislio i najavio da će vrlo brzo biti dokazani na sudu veliki finansijski zločini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Podsjetimo još jednom, Specijalni sud u Beogradu osudio je danas vlasnika Delta Holdinga Miroslava Miškovića na 5 godina zatvora i novčanu kaznu od 8 miliona dinara za pomaganje sinu Marku Miškoviću da utaji porez. Prvostepenom odlukom sudsko veće oslobodilo je Miškovića optužbi za finansijske malverzacije u putarskim preduzećima.
slobodnaevropa.org.
Danas će mandatar Aleksandar Vučić i hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović potpisati u Subotici deklaraciju o unapređenju odnosa i rešavanju otvorenih pitanja Srbije i Hrvatske. Pre toga posjetit će u Dalju u Hrvatskoj rodnu kuću matematičara Milutina Milankovića i Dom kulture Matija Gubec u Donjem Tavankutu kod Subotice. Uoči susreta srpski premijer je dao intervju HRT-u, a hrvatska predsjednica RTS-u. Objavljujemo delove intervjua, a predsjednik vlade Vučić uveren je da će današnji sporazum sa hrvatskom predsjednicom biti istorijski i da će biti temelj za rešavanje svih spornih pitanja između Srbije i Hrvatske. Trebalo bi da češće uđemo Hrvati u srpske cipele, Srbi u hrvatske cipele. Čini mi se da bismo se bolje razumeli, rekao je Vučić.
Mislim da smo radili nešto od suštinskog interesa za obe zemlje i za oba naroda. Posle, rekao bih, mnogo događaja koji su te odnose urušili i atmosfere koja nije bila dobra i kojom niko nije bio zadovoljen. Ja ne mislim da je sad to važno kako će neko negde da igra kolo, super što će da igra, ali mislim da je mnogo važnija suština sporazuma koji ćemo da potpišemo. Taj sporazum se bavi suštinskim, ozbiljnim, strateškim pitanjima za Republiku Srbiju i Republiku Hrvatsku. Mislim da kada na Zapadnom Balkanu, kako god hoćete da nazovete ceo naš region, imate dobre odnose Srbije i Hrvatske, Srba i Hrvata, da onda stabilno zagarantovana.
Rekao Aleksandar Vučić za Hrvatsku televiziju, a predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je da Hrvatska ne namerava da blokira Srbiju na putu ka Evropskoj uniji i da postoji iskrena volja obe zemlje da se rešavaju otvorena pitanja.
Mislim da se ove nedavne nesuglasice upravo proizvod toga da možda dovoljno ne razgovaramo izravno, ali predsjednik vlade i Vučić i ja želimo da naš sljedeći susret u ponedjeljak u Republici Hrvatske, Republici Srbiji doista bude povijesni. Da ovoga puta ne brojimo koje koga koliko puta izljubio, već da brojimo to koliko smo učinili za svoje države i za svoje narode.
Hrvatska predsjednica je na kraju pozvala građane Srbije da letuju na hrvatskom primorju.
Srpski turisti su iznimno dobrodošli na hrvatskoj obali, na hrvatskom moru i evo pozivam sve iz Srbije da dođu na hrvatsko more na ljetovanje ili zimovanje.
Susret Vučić-Kitarović događa se nakon višegodišnjeg zahlađenja odnosa koje je dostiglo vrhunac uslovljavanjem Hrvatske, otvaranja poglavlja 23 i 24 i rešavanjem nekih bilateralnih pitanja. Hrvatska je ipak dala zeleno svetlo, a današnji susret je posticaj za rešavanje bilateralnih sporova, položaj manjina, pitanje nestalih, međugranični sporovi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas bi Vojvodina trebalo da dobije novu vladu. O tome ovog jutra javlja Norbert Šinković.
Iako se u zvaničnom pozivu za skupštinsku sednicu ne spominje izbor nove pokrajinske vlade, ipak sudeći prema najavama iz Saveza vojvođanskih Mađara, ali i iz Srpske napredne stranke, Vojvodina će dobiti danas novu vladu. Prema najavama mandatara Igora Mirovića iz Srpske napredne stranke u pokrajinskoj vladi, mesta će imati kandidati Saveza vojvođanskih Mađara, Socijalističke partije Srbije, Pokreta socijalista i Socijaldemokratske partije Srbije. Prema dosadašnjim informacijama, nova pokrajinska vlada imaće jedan sekretarijat više u odnosu na prethodnu, a od ukupno 12 resora na čelu 8 sekretarijata bit će naprednjaci, dok će ostale sekretarske fotelje pripasti koalicijnim partnerima. Igor Mirović je ranije izjavio da će resore voditi ljudi koji imaju dovoljno znanja iz svojih oblasti. Da ponovimo, Srpska napredna stranka je na aprilskim izborima osvojila 63 od 120 mandata, koliko broji Skupština Vojvodine. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Nezavisno udruženje novinara Srbije osudilo je pretnje smrću autoru emisije 24 minuta Zoranu Kesiću i zatražilo od nadležnih organa da otkriju ko preti voditelju, ali i da utvrde ko je postavio izmontirani video snimak u kome Kesić navodno ismeva Srbe iz Republike Srpske. NUNS je ocenio da su pretnje Zoranu Kesiću posljedica atmosfere linča koju stvaraju pojedini tabloidi izmišljanjem zavera i podela novinara na patriote i izdajnike. Voditelji se preti zbog rečenog izmontiranog snimka.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Miroslavu Miškoviću 5 godina zatvora i novčana kazna od 8 miliona dinara. Aleksandar Vučić i Kolinda Grabar-Kitarović potpisaće u Subotici deklaraciju o unapređenju odnosa i rešavanju otvorenih pitanja između Srbije i Hrvatske. Skupština Vojvodine bira pokrajinsku vladu. Na Svetski dan izbeglica podatak da je više od 63 miliona ljudi prisiljeno da beži iz svoje zemlje. Veliko nevreme u Beogradu i u delovima Srbije. U Srbiji do 34 stepena, povremeno pljuskovi, u Beogradu do 29. Popodne kiša. Ako ostanete sa nama, čućete kakve štete nanelo veliko nevreme u Kosjeriću.
Malinjaci su toliko uništeni da ni sljedeće godine neće ništa vrediti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na svjetski dan izbeglica porazan podatak da ih je u svetu više nego ikada. Procenjuje se preko 63 miliona ljudi moralo je otići iz svojih domova. Polovina njih je iz Sirije, Afganistana i Somalije. Izbeglica je svaki 113. čovjek na planeti, saopštila je Agencija Ujedinjenih nacija za izbeglice. Iz agencije upozoravaju na klimu ksenofobije koju je izazvala najnovija migrantska kriza, najveća posle Drugog svjetskog rata. Više od 1 milion migranata je prošle godine stiglo u Europu preko mora, saopštava Međunarodna organizacija za migracije, mada su brojevi drugih agencija mnogo veći, prenosi BBC. Oko 35.000 ljudi je stiglo kopnom. Najviše zahteva za azil je bilo u Nemačkoj. Pored te zemlje, najželjenija destinacija za izbeglice je Švedska. Šef Agencije Ujedinjenih nacija za izbeglice Filip Grandi izjavio je da bi evropski lideri morali bolje da koordiniraju politiku kako bi se smanjio negativan stereotip o izbeglicama, prenosi AFP. Nažalost, neka rešenja Evropske unije u vezi sa migracionim talasom nisu primenjena. Svetski dan izbeglica u Srbiji će danas biti obeležen brojnim manifestacijama u infoparku, bit će organizovano puštanje zmajeva kako bi se podigla svest o sigurnom prelazu. U aleji Velikana na Kalemegdanu izložba UNHCR 40 godina pomoći i saradnje. U Mixer House-u bit će predstavljeni rezultati istraživanja javnog mnjenja o stavovima građana Srbije prema trenutnim evropskim migracijama i izbegličkoj krizi organizacije Fondacije Ana i Vlade Divac i Američke agencije za međunarodni razvoj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Kine Xi Jinping boravi danas u Poljskoj u okviru euroazijske turneje, čiji je cilj učvršćivanja bilateralnih veza i jačanje odnosa Kine i Evrope. To je prva državna posjeta kineskog predsjednika Poljskoj posle 12 godina. Xi je u Varšavu doputovao posle trodnevne posjete Srbiji, a posle toga će boraviti u Uzbekistanu, gdje će biti održana konferencija Šangajske organizacije za saradnju. Najmanje 14 osoba poginulo je u napadu talibanskog bombaša samoubice na minibus u glavnom gradu Afganistana Kabulu, saopštili su zvaničnici. Bombaš samoubica razneo se u blizini minibusa obezbeđenja jedne strane kompanije. Utvrđuje se nacionalnost žrtava, jer se pretpostavlja da su ubijeni većinom stranci.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dnevnik nedelje od 11. do 17. juna vodio je Tibor Purger, bivši dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Vašingtona, danas predavač na univerzitetu Rutgersu u New Jerseyu.
Subota 11. juna. Svet je neverovatno mali. Sinoć i preksinoć našli smo se sa prijateljima i za nas nepoznatim njihovim gostima iz čak 10 zemalja. Svi su došli u Ameriku na neku svečanost. Na podelu diploma svoje dece, na venčanja, zbog poslovnih priznanja, na ceremoniju državljanstva, da izlažu čudesne tvorevine virtualne stvarnosti ili samo da se malo proputuju u Sjedinjenim državama. Iako se svi bavimo javnim zbivanjima, nismo ni gledali Trumpov govor u Floridi. Zašto ne može uvijek tako? Možda će svijet ipak krenuti tim putem. Nedelja, 12. jun. Budimo se na tragičnu vest iz Orlanda. Do danas taj grad je bio sinonim zabave i bezbrižne razonode, radi čega porodica decom iz svih krajeva dolaze u Disney World. Od danas grad će se zauvek pamtiti po masakru u noćnom klubu tamošnjeg LGBT sveta. Obama je za 7,5 godina predsjednikovanja po 14. put mora da izgovara reči utehe i bezizgledne rešenosti zbog krvoprolića automatskim oružjem. Ponedeljak 13. jun. Trump menja temu svog velikog govora. Po Trumpu, Obama treba da da ostavku zbog Orlanda, a Hillary naravno nije sposobna da vodi zemlju. Ljudi misle, kaže on, da predsjednik odbija da izgovori reči radikalni islamski terorizam i neće da odbrani zemlju jer ima nešto drugo na umu. Trumpova kampanja je time skrenula u mutne vode teorije zavera. Kaže da on lično ne veruje u najgore, to je šta je Obama izdajnik, ali napomenom da ljudi tako govore, zapravo postiče sumnje. Neki časni republikanci javno istupaju protiv te politike mržnje. Utorak, 14. jun. Novi detalji o napadu na LGBT klub izlaze na videlo. Saznajemo da se prethodni tužni rekord u masovnom ubistvu od pre 33 godine također vezuje za sličan lokal u najveselijem takozvanom francuskom kvartu New Orleansa. Tada je jedan hrišćanin podmetnuo požar pred vratima i 32 ljudi je umrlo u plamenu i dimu. Tada niko nije tražio od predsjednika da to nazove hrišćanskim terorizmom. Licemerna je ta dvostruka mera mržnje i ljubavi. Ispada da su naši časni vlasnici oružja, a možda samo ponekad kriminalci, a oni drugi su maltene svi teroristi, te se narod poziva u rat. Ovo me podsjeća na zbivanja pre tačno godinu dana kad sam prve valove izbjeglica sreo na Kanjiškom glavnom trgu, gdje su stizali autobusima iz Beograda kako bi peške krenuli dalje prema Horgošu i mađarskoj granici. Premijer Orban je najavio podizanje granične ograde prema Srbiji i tretirao izbjeglice kao ekonomske migrante. Ogromni panoi državne propagande su objašnjavali lokalnom stanovništvu da nesrećnici iz muslimanskih zemalja stižu kako bi Mađarima oduzeli posao, pa i da osvoje Europu u ime islama. Nemačka kancelarka je preko noći postala od najvećeg prijatelja Mađarske državni neprijatelj broj 1 u nevjerovatno zlojezičnoj provladinoj budimpeštanskoj štampi, a marljivi članovi na Facebooku šire užasne glasine koje preuzimaju sa ruskih propagandnih sajtova. Sreda, 15. jun. Večeras krećem za Europu, koja je možda prvi put nakon Minhenske olimpijade igra fudbal u strahu. U strahu od takozvanog kraja zapada, što propovedaju političari u sve većem broju srednjeevropskih zemalja. Europa, tako gordo proglašena slobodnom i celom pre četvrt veka, sada se napada i sa istoka i sa zapada. Odluka o Brexitu pašće kroz svega nekoliko dana, a izlazno raspoloženi Britanci nalaze partnere u Pešti, Bratislavi, Varšavi, pa čak i u Zagrebu. Srpski premijer odlaže put za Brisel i Washington, a u Moskvu je odmah požurio po dobar savjet, čim je dobio treći mandat u 4 godine. Četvrtak, 16. juna. Moj stari dnevni list Moljo Sov u Novom Sadu ponovo doživljava partijska vremena. Grupa novinara je napisala pismo stručnim udruženjima od kojih traže pomoć, jer po njima glavna urednica izvršava naloge Saveza vojvođanskih Mađara. Jedno od pitanja na koje tražim odgovor kroz političke nauke upravo zadire u tu oblast. Da li je moguće pluralističko predstavljanje manjinskih interesa? Društva se oštro polarizuju na obe strane velike bare, a umetnici u srednjoj Europi uglavnom čute ili stvaraju daleko od političke sfere. A neke od njih čak uživaju u selektivnoj podršci te i liberalne države. Kakve odgovore onda da očekujemo od njih? Možda su samo neka pozorišta ostala sfere slobode, i to uz velike muke, kao što je to nedavno pokazao slučaj ansambla mađarske drame u Subotičkom narodnom pozorištu. Neki političari su veći režiseri od samih umetnika. Petak, 17. jun. U Estergomu na Dunavu, šengenskoj graničnoj reci između Mađarske i Slovačke, u krunskom gradu Svetog Stefana, prvog mađarskog kralja iz 1000. godine naše ere, počinje međunarodna konferencija politikologa, većina kojih je kritički raspoložena prema službenoj politici Budimpešte. Ali nauka u najboljoj nameri može da bude samo posmatrač gigantske borbe ideja u kojoj u ovom trenutku vode sve jače mržnje i lažni zaštitnici Europe. Jürgen Habermas je nedavno održao predavanje u Pešti, u isto tako punoj sali kao pre toga u Princetonu, ali za njega mađarska vlast neće ni da čuje. Zapravo i nema više nikakvih pravih ideja, osim vraćanja u mračnu prošlost. Sve vizije su dezavuisane, to je najveća prijetnja Europi i liberalnoj kulturi.
Slušali ste dnevnik Tibora Purgera, predavača na Univerzitetu Rutgers u New Jerseyu.
slobodnaevropa.org.
Kakav je danas odnos prema Josipu Brozu Titu u Srbiji i Hrvatskoj? O tome u najnovijem Mostu razgovarala su dva istoričara, Hrvoje Klasić iz Zagreba i Srđan Milošević iz Beograda. Slušate Kraći insert.
Gospodine Klasiću, da li se može reći da ova sadašnja hrvatska vlast ima najnegativniji odnos prema Titu otkako je Hrvatska postala nezavisna?
Znate što, teško je reći kad god je HDZ u pitanju i kad god su političari desnog političkog spektra u pitanju, oni imaju vrlo negativan stav prema Josipu Brozu Titu, ne samo prema Josipu Brozu Titu, nego i prema partizanima, prema socijalističkoj Jugoslaviji itd. itd. Međutim, tu je zanimljiv jedan paradoks koji bi ja možda evo odmah na početku uveo u priču. Kad malo uspoređujemo Zagreb i Beograd, pogledajte ovu situaciju. Zagreb je vjerojatno jedan od centara bivše Jugoslavije u kojem je najizraženija ta neka kakav animozitet prema Josipu Brozu Titu, barem što se tiče službenih stavova. Međutim, s druge strane, u Zagrebu je jedan od najvećih, jedan od najvažnijih trgova u gradu, se zove Trg maršala Tita i on tu stoji unatoč svim vlastima i lijevima i desnima i svima koji se protive i tako dalje. S druge strane, u Beogradu, u kojem je puno blaži odnos, kad to kažem, mislim da recimo usporedbe radi, vi u Zagrebu ne možete kupiti u centru grada ni majicu, niti nikakav suvenir vezan uz Josipa Broza Tita, dok recimo u Beogradu to itekako možete. Međutim, s druge strane, u Beogradu glavna ulica više nije maršala Tita. Međutim, zanimljivo je išto malo gledati, u Beogradu trenutno mislim da postoji 7 ulica maršala Tita, neovisno jedne od drugoj. Sve se uglavnom nalaze u predgrađima, dakle Palilula, Kaluđerica, Grodska i tako dalje, i tako dalje. Možda je to jedan ovako paradoks zanimljiv, koji ukazuje možda ponekad i na jednu šizofrenost. A što se tiče, samo da vam evo s tim završim, onda da, desne stranke, posebno dakle sada, evo pričamo, imamo i HDZ, ali imamo i neke druge desne stranke u vladi, su uvijek negativne prema Josipu Brozu Titu. Ono što ih u stvari uvijek muči u cijeloj priči je vrlo pozitivan odnos Franje Tuđmana, osnivača HDZ-a, prema Josipu Brozu Titu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I za kraj, u nevremenu koje je juče popodne zadesilo Kosjerićku opštinu, najviše su stradali malinjaci, u nekim selima uništeni su i 100%. Grad veličine Jajeta naneo je velike štete i ostalim poljoprivrednim kulturama, slično je i u selima Bajno-Baštinske opštine, javlja Novka Ilić.
Za Radio Slobodna Evropa govori Boban Aleksić, predsjednik mesne zajednice Seča Reka, gdje je nevreme bilo najjače.
Grad je pao u delu mesne zajednice Seča Reka, u zaseocima Stankići, Cikoti, Seča Reka kao mesto. Štete su neprocenjive, hoće se najtačnije znati za 2-3 dana kad vidi se da izraz neko slučno lice da procene tu štetu. Izvalivalo je drveće, otkrilo ljudima pomoćne objekte, srušilo. Tako da još ne znam, ali tačno mi neće niče da, ali u toku smo se svima pa ćemo vidjeti kolike su štete. Pa najveće štete će se desiti na malinjacima. Malinjaci su 80-90% uništeni. Gdje je padao grad, padao je krup noće oko Jajeta i trajalo je nekih 10 minuta do 15, zavisi kako gde, kako je naišao neki talas.
Malinjaci su toliko uništeni da ni sljedeće godine neće ništa vrediti, a šteta će se vrlo brzo utvrditi, rekao je predsjednik opštine Milija Stojanić i dodao da su komisije formirane još sinoć, a od jutro su na terenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
I Beograd je sinoć oko 23 sata pogodilo jako nevreme, pljusak, gromovi, jak vetar koji je rušio drveće, neke ulice bile su poplavljene.
Insider bez ograničenja od 3. maja svakog utorka na televiziji N1. U zajedničkoj produkciji Insidera i Radija Slobodna Evropa, novinari dve redakcije istraživaće teme od ključnog interesa za građane Srbije i regiona na koje se dugo čekaju odgovori. Posle 6 godina pauze, Brankica Stanković ponovo intervjuiše sagovornike.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Miroslavu Miškoviću 5 godina zatvora i novčana kazna od 8 miliona dinara. Aleksandar Vučić i Kolinda Grabar-Kitarović potpisaće u Subotici deklaraciju o unapređenju odnosa i rešavanju otvorenih pitanja između Srbije i Hrvatske. Skupština Vojvodine bira pokrajinsku vladu. Na Svetski dan izbjeglica podatak da je više od 63 miliona ljudi prisiljeno da beži iz svoje zemlje. Veliko nevreme u Beogradu i u delovima Srbije. U Srbiji do 34 stepena, povremeno pljuskovi, u Beogradu do 29. Popodne, kiša. Ponovo smo sa vama u 14 sati. Do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.